ሰባው ኩነታት ኣብ ትግራይ ኣዝዩ ዘሻቅል ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ኮሚሽነር ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝኾኑ ፊልፖ ግራንዴ ተማለሰሉስ ገሊፆም ብቁራፅ ኣገልግሎታት ቴሌኮሙኒኬሽንን ባንክን ነቲ ፀገም ከም ዘጋደደውን ጠቒሶም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ፀገም ንምቅላል ይገብሩ ኣሎን ዝበልዎ ፃዕሪ ዝነኣድኡቶም ኮሚሽነር ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ትካላት ሰብኣዊ ረድኤትን ኣብ ትግራይ ንክንቀሳቀሱ ምስ ዝፍቀረሎም ድማ ቃንዛ ህዝቢ ንኸይጋደድ ኣዝዩ ሓጋዚ ክኾን ይኽእል ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅን ሽመልባን ዝተበተኑ ካብ 15 እስካብ 20,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጉዳዮም ቀዲሙ ክስራዕ ከም ዝግባእ እቶም ኮሚሽነራት ሓሳሲቦም። ሚስተር ፊሊፖ ግራንዴ ብዛዕባ ትግራይ ብማሕበራዊ ሚድያታት ብዙሕ ከም ዝበሃል ምስ ጠቐሱ ከምዚ ከምኦም ነቲ ከባቢ ዝረአየ እቲ ኩነታት ዝተሓላለኸ ኮይኑ ከም ዝረኽብዎ እውን ገሊፆም። እስክንድር ፍሬው እዩ ነቲ ሪፖርት ልኢኹልና ምናፈወርኪ ክተቅርቦ እያ።
ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንጉዳይ ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዲ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ምብፅሖም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ምስ ላዕለዎ ሰበስልጣን ነቲ ሃገር ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለዉ። ኣብ ትግራይ እውን ብምኻድ ንማዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራ በፂሖም ንስደተኛታት እውን ኣዘራሪቦም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ብምንክብኻብ ዘለዋ ግደ ኣመልኪቶም እውን ከምዚ ኢሎም።
ኢትዮጵያ as you probably know is one of UNHCR's most important partner countries.
ከምትፈልጡ ኢትዮጵያ UNHCR ሓንቲ ካፕተን ኣድለይት መሻርክቲ ሃገራት እያ። ንዓሰርተታት ዓመታት ዝኣክል ግዜ ዝሰራሕናላ ሃገር። ኣብዘን ዓሰርተታት ዓመታት ንሚልዮናት ስደተኛታት ዝዕቆበት ሃገር እያ። ሕጂ ዘለዎ 800 ክሳብ 900 ሽሕ ስደተኛታት ሓዊሱ ንነዊሕ ግዜ ኣብዚ ዝፀናሕና እውን በዚ ምክንያት እዩ። እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን። ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ትገብሮ ብዙሕ ዓይነታት ደገፍ ብኣብነት ትጥቀስ እያ። በዚ እውን እዩ ኣብ መወዳእታ 2019 ዓ.ም ኣብ ጀኔባ ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ለኸ መድረኽ ስደተኛታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካብ ኣከብቲ ሓደ ንክኾኑ ክዕድሞ መፅኤ ዝነበርኩ ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ዝጠቕሙ ሕግታት ብምውፃእን ብምትግባርን ዝገብሮ ዝበልዎ ኣበርክቶ ጠቒሶም፣ ናይ ሎሚ ምብፅሖም ግን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተዓቂቦም ዝርከቡ 46,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ዝምልከት ምዃኑ ተዛሪቦም። ናብ ክልል ትግራይ እውን ከም ዝበፅሑ ጠቒሶም ኣብቲ ክልል ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ኣዝዩ ኣሻቃል ምዃኑን ገሊፆም ኣለዉ።
People need all possible forms of support. Food items, non-food items, medicine, clean water, shelter.
ሰባት ክግበሩ ዝኽእሉ ሓገዛት ኩሉ የድልዮም ኣሎም። ምግቢ ዘይኮኑ ነገራት፣ መድሃኒት፣ ጥሪ ዝስተማይን መፅለልን። ኣገልግሎታት ቴሌኮሙኒኬሽንን ባንክን ምቁራፁ ንፈተናቶም ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ኣኽቢድዎ ኣሎም። ስለዚ ኣገልግሎት እንደገና ክጅመር ምግባር ኣዝዩ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግብኦ ኢሎም። ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዴ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ኣመልኪቶም እውን ዝበልዎም
There has been some progress in the security situation as we have heard from the government although some isolated or scattered incidents continue to happen.
ካብ መንግስቲ ከምዚ ሰማዕናዮ እንተኮይኑ ኩነታት ፀጥታ ዝምልከት ዝተወሰኑ ዝተበታተኑ ፍፃመታት እንተሃለዉ እኳ ውሱን ምምሕያሽ ኣሎም። ብርግፅ ኣብ ሓደ ቦታታት ብዕጡቃት ሓይልታትን ሚሊሽያታትን ከምኡ ውን ኣብ እዋን ኩናት ከም ዘጋጥም ኩሉ ብገበነኛታት ዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ከም ዘለዉ ተዓዚብና ኣለና። ሰርቀን ፆታዊ ዓመፃትን ክፍፀሙ እውን ምክንያት ኮይኖም ኣለዉ። ከም ትፈልጥዎ ኣብ ቀረባ ሰሙናት 6 ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ብዝሕዝን ኩነታት ሂወቶም ስኢኖም እዮም ኢሎም። ኣብዚ ሰብኣዊ ጉዳይ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ምምያጦም ዝገለፁ ፊሊፖ ግራንዲ ህፁፅ ረድኤት የድል እውን ኢሎም ኣለዉ።
I do want to appreciate what the government is already doing to address this situation.
መንግስቲ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ክንእዶ እደሊ። ሕብራት መንግስታትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ሰብኣዊ ደገፎም ንምዕባይ ድልዋት ምዃኖም ደጊመ ክገልፅ ፈቱ። ስቓይ ሰባት ዝያዳ ንኸይገድድ ንደሊ እንተኮይና ነዚ ምቅልጣፍ ኣዝዩ ኣድላይ ምዃኑ ንቀዳማይ ሚኒስተር ነጊረዮም ኣለኹ ኢሎም።
In my experience, if you don't attend to this escalating humanitarian crisis, the needs become so acute and so big and huge that it is much more difficult to address them.
ብዘለን ተመክሮ ነዞም ዝጋደዱ ዘለው ሰብኣዊ ቅልውላዋት እንተ ዘይቋርጽናዮም ድሌታት ዝያዳ ዝዓብዩን ኣዝዮም ዝገፍሑን ብምዃኖም ንምፍታሕ ዝያዳ ኣፀጋሚ ኣብ ዝኾነ ብርኪ እዮም ዝበፅሑ። ክሳብ ሎሚ ዝለዓለ ስቃይ ዝወረደ እኳ እንተኾነ ሕጂ እውን ግዜ ዘለና ይመስለኒ። ብመንፅር እዚ ምስ መንግስቲ ዝገበርናዮ ሃናፂ ምይይጥ ካብ ልቢ ዝቕበሎ በዚ ምኽንያት እዚ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ብፍላይ ትካላት ሕብራት መንግስታትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ኣብቲ ክልል ክንቀሳቀሱ ምፍቃድ ኣዝዩ መሰረታዊ እዩ ዝበሉ ፊሊፖ ግራንዲ ብመንፅር እዚ 16 ትካላት ሕብራት መንግስታትን 25 መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላት ፍቓድ ክወሃቦም ይፅበይ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ መዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራውያን ሕፃፅ ሽመልባ ማይ ዓይነን ዓዲ ሓርሽን ክኾኑ ከለዉ ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዲ ዝበፅሕዎ መዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ እዩ። ካብ ሕፃፅን ሽመልባን ዝመፁ እውን ኣብኡ ረኺቦም ተንዘዘራረብዎምን ብፍላይ ኣብ ሕፃፅን ሽመልባን ዝነበሩ ስደተኛታት ኣብ እዋን እቲ ኩናት ኣብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኩነታት ከም ዝነበሩን ከቢድ ፀገም ከም ዘሕለፉን ከም ዝገለፅሎም ገሊፆም ኣለዉ።
But they also spoke about, especially at the beginning, as I said, being caught in the crossfire.
ከምዚ በልኩኹም ብፍላይ እቲ ኩናት ኣብ ዝጀመረሉን ኣብ እዋን ትተኩስን ኣብ መንቀራቅሮ ከም ዝነበሩ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዕጡቃት ናብቶም ማዓስከራት ምእታዎምን ቅትለትን ዓፊንካ ምውሳድን ኣብቲ ከባቢ ብተወሰነ እውን ኣብ ከባቢ ብዘለዉ ሓይልታት ኤርትራ ተገዲዶም ናብ ኤርትራ ምውሳድ ከም ዝነበረ ተዛሪቦም ኣለዉ። ካልኦት ከም ዝነገሩና ከዓ ካልኦት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብስጋት ፀጥታ ብፍቓዶም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። ቀዳም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ኣጋጣሚታት እውን ሓያለ ፀብፃባት ሰሚዕና ኣለና። ብርግፅ ኣዝዩ ዘሻቅል ጉዳይ እዩ። ንመንግስቲ ብግልፂ ኣነፂረ ዘቕረብክዎ መፀዋዕታ እዞም ምግሃሳት ሕጂ እውን ይፍፀሙ እንተሃልዮም ጠጠው ክብል ኣለዎ። ብፍላይ ኣገዲድካ ናብ ሃገር ምምላስ ከም እንፈልጦ ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጥሕስ እዩ ኢለ ንሰበስልጣን ነጊረ እዮም ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ ፊሊፖ ግራንዴም ኣስዒቦም።
We had very frank and constructive engagement with the government on this issue. It is urgent.
ኣብዚ ጉዳይ ምስ መንግስቲ ግልፅን ሃናፅን ምይጥ ነይሩና እዩ። ንሱ ከዓ ኣብ ሽመልባን ሕፃፅን ዝተበተኑ ስደተኛታት ካብ 15 ክሳብ 25 ሽሕ ምናልባት እውን ካብኡ ቁሩብ ዝወሓደ ክኾኑ ይኽእል እዮም። ነዚኦም ክንረኽቦም ኣለና ኢሎም ኣለዉ ፊሊፖ ግራንዴ። ንስደተኛታት ሽመልባን ሕፃፅን ናብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ንምስግጋር ኣብ ዝግበር ስራሕ ነቶም ዝተበታተኑ ናይ ምድላይ ስራሕ ክቀላጠፍ ኣለዎ ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ነዚ ብውልቀይ እውን ክከታተሉ እየ ኢሎምኒ ኢሎም ኣለዉ ፊሊፖ ግራንዲ ኣስዒቦም። ነቲ ብሚሊሻታት ሓይልታት ወፃእን ካልኦትን ተፈፂሙ ዝበሃል መጥቃዕትታት እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግልፂ ብምምርማር ንፈፀምቱ ተሓተቲ ክገብር ኣለዎ ዝበሉ ፊሊፖ ግራንዴ ግን ኣብቲ ቦታ ዘሎ ኩነታት ከምቲ ብደገ ዝረአ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ።
There is a lot of noise on social media in the public domain around these issues. When you visit like I did on Saturday, you realize that the situation is very complex.
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ነገራት ይዝበሃል። ከምቲ ብቐዳም ከይደ ዝረኣኽዎ ኬድኩም ምስ እትበፅሑ ግን እቲ ኩነታት ዝተሓላለኸ ምዃኑ ትግንዘቡ። ሓያለ ተኽሲ ብኩሎም ወገናት ሓያለ ምጥሓሳት ነይሮም እዮም። እዚኦም ኩሎም ብገለልተኛ ክምርምሩ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ ፊሊፖ ግራንዲ። ኣብቲ ብማንዛ ወይ ከዓ ብቨርቹዋል ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ፊሊፖ ግራንዲ ካብ ጋዜጠኛታት እውን ሕቶታት ቀሪብሎም መልሲ ምሃቦም ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።